Blaðsíða 37. Guðrún hugsaði sig og sagði síðan: Æ, veistu hvað? Það hundleiðinlegt að vera draugur. Miklu skemmtilegra að vera í skóla og hitta aðra krakka. Dóri litli hrökk við. Hvað að þér? Spurði Guðrún. Æ, ekkert. Ég gleymdi að ég ætlaði að hitta nokkra krakka á netinu í kvöld, dæsti Dóri. Hvað meinarðu með á netinu? Ertu að fara að gera að fiskinetum með vinum þínum? Gera að? Fiskinet? Hvað ertu að bulla? Ertu að segja að þú vitir ekki hvað netið? Já.